protestant, care în epoca medievală au lansat câteva teorii care se conteste realitatea Învierii lui Hristos. Și vă mărturisesc o experiență personală pe care am trăit-o acum mai bine de 10 ani, când am fost cu o bursă de studii în Elveția și acolo, la Universitatea din Lozan, era decan, tocmai profesor de Noul Testament. Și atât de evoluat era în gândirea lui teologică, încât a ajuns civil credincioși să scoată dintr-o traducere la care a participat și el a Scripturii Cuvântul Învierii. Aberații de felul acesta le întâlnim la acadiști mari teologi, mari gânditori, care pun sub semnul întrebării și astăzi realitatea Învierii lui Hristos. Și el, prin urmare, din zona în care eu am fost, și zona Lozan, sub incidența limbii franceze, a înlocuit Cuvântul Învierii din toate pasajele biblice legate de Învierea lui Hristos cu cuvântul Reveil în franceză, adică trezire. Învierea nu înseamnă o trezire lui Hristos. În sensul în care Mântuitorul Hristos a trăit-o și a experimentat-o, ea a fost învierea unui trup care la un moment dat a fost mort. Și acești teologi au lansat trei teorii sau ipoteze care să lege în viste din jos realitatea Învierii. O primă ipoteză pe care au lansat-o este ipoteza morții aparente. Și anume susțin faptul că Iisus Hristos n-a murit, la adevărat. A fost într-un fel, la putea noi spune cei de astăzi care a mai auzit, într-un fel de moarte clinică. Și în momentul în care a fost așezat la o temperatură mai răcoroasă în număr mult, și-a revenit și așadar, practic, el n-a înviat pentru că n-a murit. Este o aberație, ca și celelalte două teorii care vor urma. Nu există niciun temei. Temeiul cel mai clar este că soldații romani când s-au dus să verifice dacă cei trei răstigniți au murit, au constatat că cei doi tâlhari încă nu muriseră și prin urmare, li s-au zdrobit fluierele picioarelor ca să moară mai repede. Iar pe Iisus Hristos, pe care au văzut că murise pentru a verifica că a murit, l-au pus cu o subiță. Și ne spune Scriptura că îndată din coasta lui a curs sânge și apă. Și cei care studiază medicina știu că după moarte în sânge apar două componente. O componentă transparentă formată probabil prin grasele și de globule de alte și mai știu ce alte elemente pe care le are sângele și o componentă pe care cunoaștem noi de culoare roșie cum are sângele. Sigur, sângele dintr-un cadavru este un sânge mai întâi la culoare. Și aceste două elemente au curs din coapta de Iisus, sânge și apă, deci un fel de limba, putea spune. Dovadă că, cu adevărat, Hristos a fost mort. Mai este apoi o ipoteză, există din jos, pe care aceiași luminați, prealuminați teologi, vedeți dumneavoastră, noi trăim într-o lume schizofrenică. Într-o lume în care ajungem să dăm crezare oricui care își lansează teoriile de pe funcțiile și de pe mijloacele acestea mass media și mai ales dacă are un nivel de inteligență, dacă mai are câteva diplome la doctorat, dacă are niște titluri academice și mai știu eu ce alte studii și poziție într-o instituție de învățământ, îi se dă crezare. O altă teorie este așadar teoria însă sau ipoteza înșelăciunii. Cum că toată povestea cu el ar fi fost pusă la punct o strategie bine gândită de Sfinții Apostoli despre Dumnezeu. Apostolii s-au înțeles, au curat trupul lui Iisus Hristos și au încenat totul pentru ca să iasă, iată așa cum noi astăzi avem mărturisit în Sfânta Scriptură. Iubiți credincioși, știm că atunci când Iisus Hristos a fost prins și când s-a dorit moartea lui de către Sinedriu, acolo Sinedriu, unul dintre fruntașii iudeilor, pe nume Galilei, Gamaliel, s-a ridicat și a spus următoarele cuvinte. Să nu vă omorâm, spunea el, ne propunea sinedriștilor. Pentru că dacă învățătura lui este falsă, dacă învățătura lui nu este de la Dumnezeu, ea se va risipi și nu, va, nu se va mai întâmpla nimic, așa cum se întâmplă Iisus Hristos cu toate teoriile, iată de 2000 de ani, este suficient să luăm un volum de filozofie și să vedem câți gânditori și filozofii ilustri au trăit în aceste 2000 de ani de la Hristos în coace. Și sigur și de la Hristos înainte, în urmă. Și să vedem că teoriile și tezele lor, pentru o vreme, au avut trecere și au fost acceptate de lume, dar după aceea ele au căzut în desuetudine și au fost depășite de altă măsură. Dar Evanghelia lui Hristos și învățătura creștină care ne învață pe Iisus Hristos a întrupat, pe Iisus Hristos a pătinit, a murit pe cruce, a înviat și s-a înălțat la ceruri pentru noi și pentru mântuirea noastră, a rămas iubit credincioși declinită cu toate presiunile și cu toate suferințele prin care am putea spune a trecut biserica în decursul celor 2000 de ani de existență. Și asta propunea Gamaliel Sinedriului, că dacă învățătura lui nu este de la Dumnezeu, ea nu va spune. Iar dacă este de la Dumnezeu, atunci, prin faptul că este de origine divină, ea va rămâne. Ceea ce noi astăzi putem simplu să constatăm la 2000 de ani distanță de eveniment. Deși această impotență, iubiți credincioși, nu cade în picioare. Nu stă în picioare pentru că apostolii cu toții erau înfricoșați. Ei nu aveau niciun gând să pună ei în practic astfel de scenarii, câte vreme, în momentul prinderii lui Iisus Hristos între ei, s-a produs un haos. Au fugit, s-au risipit. Ne spunea un profesor, când erau studenți, zice, au fugit toți ca potârnichile. De ce? De frica morții. Încă ei, deși Mântuitorul le spusese de câteva ori pregătite pentru evenimentul măresc al învierii, ei n-au reținut iubiți credincioși. Cuvintele lui Iisus nu le-au fost la inima lor, pentru că Iisus le spunea mereu că fiul omului trebuie să fie răstignit și trebuie să moară și a treia zi va învia. N-au fost atenți, așa cum se întâmplă și noi, dar mai ales atunci când suntem elevi la școală, dar nu numai atunci. Nu suntem atenți. Poate nici în biserică nu reușim să ne câștigăm sau să ne concentrăm suficient atenția nici preoți, nici credincioși, la cele pe care le rostim și le mărturisim cu toți. Și așa nici ei n-au fost atenți la rostirile Mântuitorului Hristos și n-au priceput cu adevărat în așa de rânzit, s-au spus. Și impotența înțelepciunii cade cu totul. Și în fine, mai este o altă ipoteză care este foarte în vogă astăzi în teologia protestantă, în abordarea studiului biblic, a exegezei biblice, și anume impotența viziunii, iubiți credincioși. Aceiași luminați teologi protestanți susțin că apostolii, că vede milonosiți, având în vedere emoțiile puternice pe care le-au trăit în săptămâna patimilor din Vinerea Mare, și-au închipuit că-L văd pe Iisus. Au căzut într-un fel de boală psihică, iubiți credincioși, și știm și cunoaștem, poate că am auzit, că atunci când oamenii se bolnăvesc la nivel psihic, ajung să vadă lucruri care nu sunt în jurul lor. Fie că văd vietăți, fie că văd insecte, fie că văd ființe, fie că văd lucruri care nu sunt de atât dreptul real în jurul lor, dar ei le văd. Și astfel, teoreticienii aceștia susțin că apostolii marcați fiind atât de tare de Pietre dalle guardie di Gesù e Cruce ha avuto illusie e l'ha avuto per Gesù. Ci tenete che mi erano zitte da me. Entrate voi e chi sta per le voci di Scrivincio. Ci sono ci ha posto probabilmente vorrei qui. Dar a queste voci non sono contagiose. Non si può che noi cosa che vuol in un gruppo altro, ci saremmo visione da vedere tutti che stavamo i piedi di un'unghia, o altre parti, o altre cose. Da che il dito altro di buona, o altro di buona, o altro di buona, o altro di buona, o altro di buona, ci stim che tra fine, che si sulla prima pulisette, che dopo in vita di morte, Cristo Domnul, sarà dato molte rânduri a tutti apostolilor cu Toma, apostolilor fără Toma, femeilor mirosite, s-a arătat prin Petru, s-a arătat la 500 de frați. Deci este imposibil ca o astfel de teologie să rămână în picioare. Din nefericire, să știți, noi avem șansa că trăim sub carapacea binecuvântată a Bisericii Ortodoxe. Și sub atumbrirea Duhului Sfânt și a învățăturilor Sfinților Părinți, iubiți credincioși, care ei mai întâi au târcuit și au explicat scripturile și învățăturile de credință. Protestanții și, din nefericire, mai tragi neoprotestanții de astăzi și-au tăiat orice legătură cu tradiția veche. Chiar auzeam ieri, în timp ce veneam în biserică, la radio era intervievat șeful unei grupări neoprotestante din țara voastră, care l-a întrebat cum se trează din paschile. Și el spunea, avem noi de paschile, avem niște ceremonii mai festive, așa mai departe, pentru că noi nu suntem la niște tradiții așa funcționale. Ei, noi nu avem niște tradiții bisericioși. Noi avem în biserică sfânta tradiție. Și această sfântă tradiție ne-a păstrat nealterat în învățătura despre înviere, ca și învățătura despre mântuire, iubiți credincioși. Și ca să închei cu paranteza cu protestantismul, ei abordează toate textele neotestamentare și studenții care învață în universitățile lor dintr-o perspectivă psihologică a târguirii Scripturii, iubiți credincioși. Ceea ce de multe ori îi acadă pe lângă adevăr. Revenind așadar la învățătura bisericii noastre, care se întemeiază pe învățătura Scripturii, auziți ce ne mai spune același Apostol Pavel în Epistola Antică pe Corinteni, din capitolul 6, versetele 35 și 30 și 43. Spune la capul. Dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup au să fie? Și ne întrebăm și noi, să ne facem. Fie că suntem la mormântări, când se vorbește despre înviere, fie că suntem astăzi, în săptămâna luminată, în ziua Paștilor, și ne întrebăm, bine, tot vorbim de înviere, dar cum o să fie? Ce fel de trup? Iubiți credincioși, auziți ce ne spune Sfântul Apostol Pavel. Se seamănă într-un necinste, spune că trupul nostru actual, cu care trăim și care va muri la un moment dat, este ca o sămânță. Se seamănă într-un necinste și înviază într-o mărire. Se seamănă într-o slăbiciune și înviază într-o putere. Învierea ca dar, după Sfântul Apostol Pavel, presupune sau indică o radicală prefacere, iubiți credincioși, a trupului. Implică acest trup muritor printr-o lucrare creatoare săvârșită asupra trupului vechi. Și să știți că noi creștinii servăm ziua de odihnă, ca fiind ziua a 8-a, nu? Știi bine că după rânduiala Vechiului Testament, ceea ce a dat Dumnezeu lui Moise, ziua de odihnă era ziua 7-a, sabatul. Așa era ziua de odihnă. Ei, și în acea zi Dumnezeu a dat poruncă atunci când a ieșit din Egipt și le-a spus, ascultă Israel, adu-ți aminte de ziua Domnului în care eu te-am scos din robia Egiptului și te-am trecut din Marea Roșie și s-o cinstește-a. Că noi cinstim ziua a opta, pentru că în această zi a opta s-a recreat acest trup al nostru muritor, acest trup care are secretele pe care fiecare le resimțim în propria noastră existență, în persoana lui Iisus Hristos care și-a asumat trupul nostru identic bisericios. Cu o singură excepție, ne spune atât de mult Apostol Pavel, cu excepția păcatului. Și acest trup a fost recreat, reconfigurat și de aceea Mântuitorul a înviat cu un trup real, dar cu un trup care avea alte valori și alte caracteristici bisericios. Putea să intre prin ușile cuiate și să iasă la fel. La fel se va întâmpla și cu trupurile noastre. Pentru că ne spunea un mare teolog cu care voi încheia cuvântul meu cu o zicere superbă a Părintelui Stăniloae, că oamenii când vor învia, nu o să învieze nici copiii, nici vestiutori, ci nici bătrâni din copii, ci învierea va fi la o vârstă a tinereții. Amintiți-vă, și mi-a luat aminte când eram copil, cu câtă sete și cu câtă, cum să vă spun, speranță, citeam o poveste pe care ați auzit-o cu siguranță și dumneavoastră, tinerețe fără bătrânețe și viață. Și viață fără moarte. Ei, această tinerețe fără bătrânețe îl așteaptă și pe omul care va învia în ziua cea de apoi. Trupul nu va mai fi dependent de afectele acestea care le avem astăzi. Nevoia de somn, nevoia de sete, nevoia de mâncare și celelalte nevoi care sunt stringente și obligatorii pe care dacă noi nu le satisfacem aici pe pământ, trupul acesta se îmbolnăvește și moare mai repede. Oricum la un moment dat se îmbolnăvește și moare, nu? Deci trupul în viață va avea o altă consistență și o altă configurație, există din George. Și în acest sens ne spune apostolilor, dacă v-am invit, cu cei 7 frați care au avut aceeași femeie, apostolii întrebau, Doamne, acum soție va fi ani în răzia cerului? Că toți 7 au avut-o de soție. Și Mântuitorul zâmbind ironic ne spune, stați liniștiți, că în împărăția cerurilor nimeni nu se zboară și nu se mărite. Acolo vor trăi trupurile ca și îngerii din cer. Închei cuvântul meu în Iisus Hristos și dacă nu vă obosesc peste măsură, cu un cuvânt care mi-a căzut tare în ochi la inimă al Părintelui Stăniloae, care au zis cât de frumos vorbește despre viață. Spune el așa, singură înviere ne deschide perspectiva scăpării de fatalitatea naturii, care duce la moarte, pentru că moartea există din cer după păcat, nu l-a atins doar pe om, ci atingându-l pe om care era coroana creației, s-a răstrâns, s-a răspândit în întreaga natură, care a fost atinsă de moarte și de strigăciune. Deschide un plan demn de noi și de năzuințele noastre, iar odată cu aceasta, perspectiva unei dogme mai adânci sensibilități și delicateți. Poate am avut ocazia să cunoaștem și noi niște oameni deosebit de sensibili și delicați. Și eu vă mărturisesc că am cunoscut câțiva din mari părinți ai bisericii noastre. L-am cunoscut pe părintele Ilie Cleop, pe părintele Arsenie Papacioc, pe părintele Teofil Părăian, pe părintele Iustin Pâlbu, pe părintele Ioanichie Bălan, toți mari titani, duhovnici mari ai României noastre ortodoxe, au fost niște oameni deosebit de delicați și de sensibili. Numai învierea ne va scăpa de lupta greșită pentru a ne asigura o existență efemeră cu prețul profitării de alții, cu prețul unor imaginare experiențe de împlinire prin plăceri. prin orgolioase și căunoase realizări pământești. Numai perspectiva Învierii ne dă puterea să dăm adevărata luptă cerută de ea. Lupta cu pasiunile noastre, cu patimile noastre, care ne despart de dragostea lui Dumnezeu. Lupta pentru sensibilizare și pentru transparență în fața Duhului Sfânt. Lupta pentru comuniune și pentru asemănarea cu Hristos. Puterea celui înviat susținându-ne pe această cale. Fie ca puterea lui Hristos, celui răstignit și înviat, să ne susțină și pe noi toți pe această cale a mântuirii. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat.
Thank you.